Pas ketika gue mau ngebakar rokok gue kaget sih tuh bang. Tiba-tiba muncul sosok yang sama dengan yang gue lihat di base camp. Pocong, mukanya ini berantakan, bisa dibilang berantakan bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini udah kedatangan narasumber Bang Jarot. Apa kabar Bang Jarot?
Kabar baik.
Alhamdulillah. Nah Bang Jarot, boleh kenalin diri dulu gak ke teman-teman?
Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama asli gue ini Haikal Sultan Ramadan, tapi biasa dipanggil di tempat tongkrongan dan apa namanya dunia seputar penikmat alam lah, karena gue sendiri bukan pencinta alam gitu, biasa dipanggil dengan nama panggilan gue ini Jarot.
Siap, gitu lah. Siap. Jadi Bang Jarot, boleh ceritain nggak sebenarnya apa sih yang ingin lu ceritain pada kesempatan kali ini?
Oke, jadi gue pengen menceritakan tentang pendakian gue pertama kali, first time, itu ke Gunung Cukurai pada tahun 2016 H+1 lebaran. Itu lebaran di sekitar pertengahan tahun lah, di pertengahan tahun 2016 gitu lah.
Jadi lebih ceritain tentang itu ya.
Iya, betul.
Nah, teman-teman, sebelum masuk ke video, jangan lupa kalian buat subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan terima kasih buat teman-teman saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin maju lagi. Nah, tanpa berlama-lama, silakan menyerot cerita bagaimana ceritanya.
Oke, jadi begini ceritanya bang. Pada saat itu kan tahun 2016 H+1 lebaran, itu lebaran di pertengahan bulan, di pertengahan tahun 2016 ya kan. Sebelumnya gue udah berencana kan nih pada saat bulan puasa sama kawan-kawan gue. Nah kebetulan ini kawan-kawan gue ini anak sispala, dan pada saat itu cuma gue seorang yang bukan anak sispala. Gue diajak lah sama anak sispala ini, anak-anak sispala yang sekolah di Tangsel lokasinya, sekolahnya gitu ya kan. Nah diajak lagi nih ya dalam satu obrolan, dalam satu tongkrongan gini, gas yuk naik kemana nih, gue bilang gitu bang ya, sama teman gue, sama anak-anak. Cukurai aja nih, kebetulan kampung gue di sana, rumah nenek gue deket dengan base camp. Nama base campnya itu base camp pemancar, jalur kayak pemancar. Kira-kira emang berapa jam dari rumah nenek lu ke base camp pemancar? Deket kok ya kan, gue waktu kecil ngeliat pemancar dari atas rumah nenek gue kelihatan kok, paling sekitar 2 jam ya kan. Anak-anak dengan pedenya oke kan, dengan positive thinking paling kemungkinan diantarin sama saudaranya ke base camp ya kan, menggunakan kendaraan atau disewain kendaraan gitu ya kan, buat ngantar kita ke base camp. Jadi anak-anak oke, fine. Akhirnya sepakatlah kita untuk lakukan perjalanan itu pada H+1 lebaran. Sorry kalau gue lupa tanggal dan bulannya, gue ingat cuma H+1 lebaran. Itu pendakian pertama gue yang bisa gue bilang untuk logistik sangat-sangat lengkap. Ada yang bawa rendang, ya kan? Ada yang bawa kue lebaran, termasuk gue bawa dua jenis kue lebaran, yang itu ketapang sama kue bawang, ya kan, biji bawang gitu ya kan. Akhirnya kita naik kendaraan pribadi, kita ini ngecer backpackeran ya kan, karena pertama kali, jadi gue pengen ngerasain sensasi yang berbeda gitu ya kan ketika gue melakukan perjalanan. Oke, jadi gue mulai perjalanan itu dari tempat kumpulnya anak-anak gue itu sekitar pagi, sekitar jam 8 ya kan. Jam 8 akhirnya gue berangkat menuju Pool Prima Jasa yang lokasinya di dekat Gaplek, gue kurang tahu nama jalannya apa, di dekat Gaplek. Dan akhirnya gue mengambil tiket untuk jurusan ke Garut, Terminal Guntur ya kan. Akhirnya kita berangkat lah, singkat cerita kita berangkat. Akhirnya sampai di Terminal Guntur itu sekitar jam 7 atau setengah 8 malam. Oke, habis itu kita naik angkot, kita sewa angkot karena kita rombongan itu lumayan banyak bang. Sekitar 10 orangan. Naik, kita sewa angkot, akhirnya sampailah di rumah neneknya teman gue ini ya kan, sebut saja namanya Wi gitu ya kan. Oke, akhirnya kita istirahat, kita makan, kita ngopi santai. Singkat cerita, di keesokan harinya kita bangun jam 5 kita inisiatif untuk sholat subuh gitu ya kan. Kita sholat subuh, selesai sholat subuh kita mandi, packing, bersih-bersih, berberes, rapihin lagi, packing logistik ya kan. Oke ini beres, set ya kan. Kita brief dulu, brief, berdoa lagi ya kan. Dengan positive thinking kita bakal dianterin ke base camp. Kita bakal dianterin ke base camp. Ternyata kita cuma diarahin sampai Sungai Cimanuk. Nah, buat kalian yang kalau tahu beritanya, Sungai Cimanuk itu pernah banjir bandang di tahun 2016. Gitu. Nah, itu dari rumah neneknya teman gue si Wi ini ke Sungai Cimanuk ini itu kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu gue jalan kaki bang. Lewat jalan-jalan kampung, ya kan. Lucunya ini, kawan gue atau bisa dibilang senior gue yang mengajarkan gue untuk mendaki, ini sebut saja si Mo, ini mampir dulu warung, beli rokok, rokoknya kan, karena yang murah kan nyarinya. Dan lucunya dia adalah buka bungkus plastik ya, tapi gak dibakar karena mau nyebrang Sungai Cimanuk ini. Nyebrang lah, kebetulan teman gue, ada beberapa teman gue baru beli sepatu, ya kan, sepatu waterproof, mau tester nih ceritanya, ya kan. Mau tester sepatu waterproof nih, pas banget loh ini sungai, tester tembus apa enggak. Oke, pas nyelup, pinggang bang tingginya ya kan, dan gua heran, herannya gua sama anak-anak padahal webbing bawa nggak dipake gitu loh, jadi nggak dipake, kita nyebrang kondisi pakai keril gitu ya kan. Kita nyebrang, setelah saya nyebrang itu sepinggang dan gua sendiri pun hampir kebawa arus dan akhirnya sepatu gua jadi gayung bang. Sepatu gua jadi gayung, teman gua yang di belakang hampir ke bawah arus juga tuh, arusnya lumayan deras ya kan, karena dia bawa keril juga kan. Nah, cerita kita selesai melewati sungai ini, kita istirahat dulu 1 jam, sekitar kurang lebih 1 jam untuk berberes kembali dan nunggu barang-barang kering gitu, biar gak berat di perjalanan. Akhirnya setelah itu selesai, kita lanjutkan perjalanan. Itu kan sungai kan, kita naik lagi, naik masuk kampung, kebun lagi. Itu kebun kampung terus menerus sampai kurang lebih gue ngelewatin sekitar 4 kampung 3 kebun. Ada macam-macam, ada kebun teh, ada kebun-kebunan warga, macam-macam gitu loh. Sampai pada akhirnya gue ketemu jalur menuju base camp pemancar. Gua standby di situ sama anak-anak sambil istirahat, ya kan, kurang lebih sekitar 15 menit akhirnya ada losbak lewat bawa pendaki, ya kan. Gua inisiatif sama anak buat berhenti buat nebeng gitu ya kan, dan untungnya dikasih sama pendaki tersebut. Kalau nggak salah itu pendaki dari Bekasi bang gitu. Nah gua terima kasih banget nih sama para pendaki itu ya kan. Nebeng akhirnya gua sampai di base camp pemancar itu sekitar jam 6 kurang 15 menit. Pokoknya pas banget azan maghrib gua sampai ya kan. Kalian bisa bayangin sendirilah. Berangkat jam 7 pagi sampai pemancar. Itu baru sampai base camp, belum sampai puncak. Itu maghrib ya kan. Betapa lelahnya gitu ya kan. Belum start ya kan, udah ngap-ngapan ya kan. Akhirnya kita urusin aksi dan untungnya ya kan, karena gua baru pertama kali mendaki, persiapan fisik gua akuin gua kurang. Salahnya gue disitu ya kan, menyepelekan lah, bisa dibilang menyepelekan ya kan. Karena gue baru pertama kali, edukasi juga gak terlalu intens ya kan, soal dunia alam. Jadi yaudah lah gue berangkat aja gitu ya kan. Dan untungnya itu badai gitu ya kan, di puncak badai. Dan akhirnya gue nge-camp bang, di base camp gitu ya kan. Setelah gue camp, masak-masak, makan malam, santai, dan itu nge-campnya juga kayak semacam post base camp gitu sih. Jadi anak-anak tendanya tenda-tendaan lah, tenda asal berdiri sama ada yang tidur di hammock juga gitu kan, modal sleeping bag doang atau sarung bag gitu. Akhirnya kita selesai makan, ngobrol, ngopi, santai, ketawa TV ya kan, buat ngilangin lelah di perjalanan sebelum yang lewatin Sungai Cimanuk. Kita istirahat lah di sekitar jam 11 malam, kita istirahat tidur. Dan keesokan harinya itu sekitar jam 6 kurang itu gue bangun paling pertama, karena gue orangnya gak kuat dingin, gue geget bang kalau dingin, gemeter gitu ya kan. Dan kebetulan juga gue kulit kecil. Akhirnya gue bangun, kebetulan di bawah tempat gua ngestream ini ada kamar mandi, ada toilet, karena kebetulan itu masih di base camp, bukan di atas, jadi ada toilet gitu ya kan, toilet yang rapi, termasuk bersih sih bang menurut gua gitu. Nah, akhirnya gua kencing di sana, buang air kecil. Setelah gua buang air kecil, gua buka pintu dan gua kaget di sana bang, tiba-tiba gua ditompo gitu. Ditompo sama sesosok bahasa halusnya kita sebut poci atau lontong gitu ya kan. Tapi ya kalian bisa tahu sendiri lah bahwa itu adalah pocong gitu ya. Kaget dan refleks dong, gua langsung nutup pintu, ger ya kan. Dan salahnya gua atau mungkin karena gua refleks, gua baca doa sebisa gua, padahal gak boleh kan di kamar mandi kan. Ya gitu ya kan. Gua baca doa sebisa gua, walaupun gak boleh sebenarnya dalam syariat Islam. Setelah itu gua untuk beranikan diri untuk buka pintu bang, dan alhamdulillahnya itu udah hilang. Akhirnya gue balik ke tempat anak-anak pada beristirahat atau tidur, anak-anak udah pada bangun. Akhirnya kita sarapan dengan Indomie ya kan, itu makanan favorit pendaki itu yang gue tahu sampai sekarang ya kan. Makan Indomie ya kan, selesai kita packing ulang, akhirnya kita nge-track itu sekitar jam 10 10 atau setengah 11-an, sekitar jam segituan lah kita nge-track tuh ya kan, dari base camp menuju pos 1, menuju pos 2, menuju pos 3. Dan di pos 3 itu saya ingat gua sekitar jam 1 siang nih. Kebetulan kita udah merencanakan di pos 3 makan siang. Akhirnya kita buka keril, kita masak, makan siang. Dan ketika selesai makan siang, pas teman gua lagi nyuci-nyuci nesting nih buat di packing ulang, sambil packing-packing yang lain, gua iseng gitu bang. Mata gua iseng aja gitu, kepengen lihat sekeliling gitu ya kan. Dan tanpa disengaja, gue melihat satu sosok lagi bang. Sosok yang berbeda dengan yang di base camp. Ini sosoknya itu kuntilanak bang, nangkring di atas pohon gitu. Dan yang melihat ini cuma gue berdua, si gue ini sama si Wi ini nih, yang main kampungan nih gitu ya kan. Nah, akhirnya gue sama dia cuma senggol-senggolan doang lah ya kan. Setelah itu kita keep ya kan, karena kita nggak mau ngomongin di TKP, kita mau ngomongin pas pulang aja, karena berbahayalah untuk membicarakan hal itu di tempat tersebut gitu ya kan. Kita akhir kita beres packing, akhirnya kita lanjut jalan. Itu sekitar jam 2 lewat 15 menit atau sekitar hampir setengah 3-an lah kurang lebih. Kita lanjut jalan tuh pos 4, pos 5 ya kan. Di pos 5 habis itu pos 6. Pos 6, habis itu kita pos bayangan kita sempat istirahat sebentar bang. Kita istirahat sebentar ya kan, sebatang, dua batang, sampai berbatang-batang gitu ya kan. Akhirnya kita putuskan untuk lanjut ke puncak, kita nge-camp di puncak tuh, kita rundingin nge-camp di puncak. Dan alhamdulillah kita sampai puncak itu sekitar jam 5-an, hampir setengah 6-an, sebelum azan maghrib. Akhirnya gue mendirikan tenda sama anak-anak ya kan, berberes, prepare untuk masak ya kan. Akhirnya kita masak-masak, santai, have fun gitu ya kan. Dan akhirnya matahari pun berganti dengan bulan. Matahari berganti dengan bulan. Kita awalnya santai-santai aja tuh, ngobrol, ngopi, ngerokok, ketawa-tawa, ketiwi-tiwi, setel musik ya kan gitu. Setelah itu anak-anak mulai lelah nih. Akhirnya beberapa masuk tenda, istirahat gitu ya kan. Akhirnya sekitar jam 11 itu mulai turun hujan bang, hujan beserta angin gitu. Tapi nggak terlalu, dibilang badai sih ya, cuma nggak terlalu parah lah, masih better lah, masih oke gitu ya kan. Badai itu, nah ya kan. Nah itu posisinya gue paling pinggir bang, dekat pintu tenda. Dan karena hujan, rembes tendanya gitu ya kan. Rembes, gue basah, gue menggigil ya kan. Gue inisiatif buat ganti baju. Akhirnya gue ganti baju, ya kan. Masih dingin nih, masih dingin. Tapi mulut gue asem bang, gabut nih ya kan. Akhirnya sekitar jam setengah satuan, gue iseng ngelain, ada yang tidur, ada yang memaksakan atau mencoba untuk tidur ya kan. Gue buka tenda lah, gue buka sleeping tenda. Dan pas ketika gue mau ngebakar rokok gue kaget situ bang. Tiba-tiba muncul sosok yang sama dengan yang gue lihat di base camp, pocong. Jadi posisi gue ngecamp ini di deket jurang ya, deket jurang lah. Di kan ini kan kalau Cipure kan ada pos tuh, sekarang udah dicat ulang tuh. Kalau dulu gue banyak bercoretan bang, vandalisme parah banget situ. Pos agak turun sedikit. Nah, gua kayak di sini. Nah, dan gua ngeliat sosok-sosok itu di seberang tenda gua. Itu dan di sini ada dua tenda dan dia di antara dua tenda itu, Bang. Dan dia untungnya enggak ngeliat ke arah gua sih. Dia enggak ngeliat ke arah pos itu, pos yang di puncak, Bang. Gua untung banget kalau dia ngeliatin gua kayak pas di basecamp, buset, bisa panik sadadanya gua. Gua ngeri tenda. Ruh aja gua refleks gitu kan, samping jurang ya kan. Akhirnya gua buru-buru untuk tenda, gua rungin niat gua buat ngerokok ya kan. Akhirnya gua paksakan dan gua coba untuk tidur lah ya kan. Sleeping bag yang sampai sleting doang, atasnya gua upel-upel begini ya kan. Sebisa mungkin gua tutupin mata gua, gua pura-pura tidur aja walaupun gua menggigil, gua pengen ngerokok, gua tidur aja. Dan akhirnya gua bisa tidur, Bang, ya kan. Pagi harinya itu sekitar jam 5:30 anak-anak bangun, ya kan, termasuk gua bangun untuk menikmati sunrise, walaupun itu sudah terbilang agak telat sih, udah agak terang ya kan, matahari udah ya udah agak di atas lah ya kan. Akhirnya foto-foto, kita santai ketawa TV, ngerokok ngopi ya kan, ngerokok ngopi. Dan disitulah gua pertama kali merasakan yang namanya benar-benar awan ngelewatin kaki gua. Itu rasanya gimana ya, kayak lo nge-vape nih, ada asapnya, cuma kayak embun, adem-adem gimana gitu ya kan. Itu gue ngerasain. Dan di situ gimana ya, rasanya itu puas aja gitu, apa yang gue keluarkan ya kan, mau bentuk material ataupun stamina, menguras stamina. Dan gue terbayangkan di situ, Bang, gue bisa merasakan itu ternyata di Cikuray, di Puncak Cikuray ya kan. Nah, akhirnya kita makan siang, makan sarapan, setelah itu kita sambil ngobrol, ketawa TV ya kan, ngopi, ngerokok. Setelah itu kita beres sekitar jam 12 siang, kita turun gunung ya kan. Turun gunung itu agak cepet, Bang, kurang lebih sekitar 3 jam, kita turun melalui pos-pos yang tadi gue bilang pada saat kita naik. Akhirnya kita sampailah di base camp pemancar tersebut, itu sekitar jam 3 siang, sekitar jam 3 sore kita sampai. Akhirnya kita coba, kita bersih-bersih, kita bias-bias ulang, kan, semuanya clear. Teman gue yang main kapuan ini nawarin lagi, mau ambil rumah nenek gue dulu lah, kalian pamit nih ya kan. Ah, udah capek gue, apa gue main kapuan ya kan, anak-anak bilang gitu ya kan. Kita langsung cawa aja tadi, yaudah iya dah, tadi gitu ya. Akhirnya kita langsung naik angkot menuju ke Terminal Guntur itu. Nah, kita cabut ke Terminal Guntur itu kurang lebih habis maghrib sekitar jam 6:30 lah. Habis maghrib kita cabut naik angkot ke Terminal Guntur. Nah, sampai di Terminal Guntur itu sekitar jam 7:30 atau jam 8-an lah. Gua agak sedikit lupa gitu kan. Setelah kita sampai di Terminal Guntur, kita santai-santai dulu tuh. Salahnya di situ, Bang, kita nggak langsung buru-buru mesen tiket buat pulang. Kita santai-santai ya kan, yang ngerengangin otot lah gitu kan, capek ya kan, betis kenceng. Kita santai dan nggak terasa 1 jam berlalu, 8:30 atau jam 9-an baru mesen tiket. Dan ternyata bisnya udah nggak ada untuk hari itu, adanya besok pagi jam 6 ya kan. Mau dong ya kan, kita ngemper dulu tidur di terminal gitu ya kan. Tidur terminal, akhirnya kita tidurlah, istirahat di sana ya kan. Dan digantian, ada yang jaga untuk jaga carrier kan, karena carrier kan harganya lumayan, Bang. Ada beberapa barang berharga juga termasuk handphone dan dompet gitu kan. Kita tidur dan kita bangun sekitar jam 5:30. Itu mata sepet, mandi kagak, cuci muka kagak ya kan, cuma minum kumur-kumur udah. Pas banget bisa datang, kita naik ya kan. Ketika habis mau jalan, kita baru ingat teman kita ketinggalan satu. Si Winnie itu ketinggalan, masih molor nyender dengan carrier ya kan, gini aja ya kan. Wah, langsung bilang ke supir sama kenek itu ya kan. Bang, temen gua kurang satu nih ya kan. Jadi coba cek. Berarti akhirnya tuh bisa kita cek, ya bener temen gua bangun, lari ngubur-ngubur bis ya kan. Dan untuknya gak ketinggalan, dan akhirnya kita sampai rumah dengan selamat gitu, Bang. Jadi kurang lebih seperti itu sih ceritanya.
Siap. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Bang Jarod tentang pendakiannya tahun 2016 ke Gunung Cikuray. Nah, sebelumnya nih, Bang, ada yang minggu tanya-tanya nih, Bang, tentang pendakian lu pada saat 2016 ya.
Iya.
Saat lu jalan kampung ke kampung, kebun ke kebun gitu. Iya. Itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam ya?
Iya, maghrib.
Nah, itu kan berarti kan banyak perbekalan yang terkuras dong.
Betul.
Banyak perbekalan yang terkuras karena mesti makan, mesti istirahat. Yang yeah. seharusnya itu pakai di gunung, jadi yeah. malah kepake di situ.
Iya, yeah, betul.
Dan selama perjalanan lu dari base camp sampai puncak sampai pulang, itu masih aman bang untuk perbekalan makanan?
Dari base camp sampai pulang? Hmm. Sampai turun gunung berarti ya?
Iya.
Itu sih alhamdulillah aman gitu. Yeah. Karena kita kepake kan sebelum kita nyampe pemancar itu udah kepake logistik. Okay. Kita inisiatif untuk beli kembali logistik di base camp.
Oh, sempat beli lagi.
Iya, sempat reload lah gitu ya kan. Oh. Seperti air mineral, Indomie kayak gitu-gitu.
Jadi emang saat walaupun perbekalannya kepake, ternyata lu beli lagi nih.
Iya.
Dan kedua, di saat lu pagi bangun pagi, itu kan emang udah ada penyambutan dari si pocong itu.
Iya.
Dan emang ketika lu bangun malamnya lu gak jadi ngerokok dan lihat si dia lagi.
Iya.
Sama gak sih bang sosok itu dari yang pagi hari dan malamnya itu?
Sosoknya sih beda bang.
Beda.
Cuma dalam bentuknya sama-sama pocong. Gitu. Tapi,
bisa dijelasin gak sih bang spesifiknya tuh kayak gimana sih dia?
Kalau yang gue lihat di base camp karena dia nompok langsung muka ketemu muka gitu ya. Muka gue ketemu muka dia. Itu parah sih bang. Gitu parahnya ini mukanya ini berantakan, bisa dibilang berantakan bang. Dan gue gimana ya, gue langsung merinding seadanya bang, langsung refleks, gue nutup pintu dan ya seperti tadi gue ceritain gitu, gua langsung baca sebisa gue. Dan ketika gue buka pintu lagi, alhamdulillah dia udah hilang.
Jadi ya. Mukanya tuh emang ya nggak kayak muka kita, hancur ya.
Mukanya muka manusia, cuma dalam bentuk detailnya itu berantakan bang, nggak jelas. Itu udah apa lo ibarat kata kayak orang kecelakaan lah gitu. Seperti
dan
itu.
Kan tadi udah lo lihat pocong itu. Nah, ada nggak sih cerita dari temen-temen lo ketika sampai Jakarta hal-hal gaibnya di sana tuh? Kan biasanya kita kalau misalnya pendaki itu kan kita ngomong tuh setelah udah sampai Jakarta ya.
Iya betul.
Ada nggak sih? Iya. Ada nggak sih tambahan tentang hal gaibnya?
Kalau tambahan sih paling cuma mengkonfirmasi apa yang gue lihat dengan apa yang teman gue lihat pada saat di pos 3.
Oh, sama si Wi itu.
Oh, yang yeah. Kebetulan gue ngeliat itu berdua.
Jadi si Wi gimana kata si Wi?
Kata si Wi ya sebenarnya kata si Wi sih udah ngeliat, udah kode-kodean bang di pos 3 itu ya kan, senggol-senggolan yang tadi gue bilang.
Saat senggol nesting itu ya?
Iya, senggol-senggolan ya kan, senggol-senggolan sambil ngatap-ngatap apa ya kan. Lu lihat kan, iya gue lihat, yaudah ntar aja gitu ya kan.
Itu kayak gimana sih bang, kalau yang di pas senggol nesting bentuknya kayak gimana sih dia, sosok
kalau,
itu?
Kalau bentuknya ini dia kuntilanak bang, nangkring di atas pohon, jadi
rambutnya panjang gitu?
Rambutnya panjang bang, kurang lebih semata kaki.
Gitu. Panjang berarti ya?
Panjang bang, itu dan dia itu nggak menghadap ke gua juga, dia menghadap ke kesana lah. Jadi gua di posisi di sini, dia ngadapnya ke sebelah kanan gua.
Oh, jadi emang nggak menghadap langsung ke lu ya?
Iya, nggak hadap-hadapan, nggak face to face gitu. Untungnya sih gitu bang, kalau ngelihat mah aduh. Yang
dan alhamdulillahnya hanya satu kali ketika pagi hari itu ya ada sosok pocong yang nompol itu ya.
Iya, ketika di base camp itu.
Karena saat di malam harinya pun ternyata pocong itu madep ke pos kan.
Iya, untungnya itu sih. Karena kalau ketika malam hari dia nompol dengan gua mungkin bisa pingsan bang.
Dan lu doang yang bangun waktu itu men?
Gua doang bang.
Kalau yang temen-temen lu pada tidur?
Kalau bangun sih ada beberapa teman gua yang bangun juga, tapi mereka di pojok bang.
Jadi nggak keluar tenda?
Iya, sedang berusaha untuk tidur, sedangkan gue di pintu.
Oh,
dan gue pengen keluar tenda.
Ya jadi, karena kan ngerokok doang.
Iya, jadi gue doang yang melihat di situ bang.
Nah, terakhir nih, pesan-pesan apa sih yang bisa lu bagi ke teman-teman tentang pengalaman lu di pendakian ini?
Pesan dari gue sih, untuk kalian yang ingin mendaki gunung manapun ya, bukan cuma Cekurai doang. Pesan pertama dari gue, siapin fisik, jangan sampai kayak gue. Itu gue waktu itu drop, bisa dibilang gue drop. Jadi siapkan fisik, yang pertama itu, yang kedua mental, yang ketiga jangan lupa selalu baca doa. Jika ada tempat yang sekiranya bisa untuk kita melakukan ibadah, lakukanlah, gitu, ya kan dengan tepat waktu. Dan yang terakhir ini izin dari orang tua bang, itu penting bang, gitu. Karena gimana ya, kalau kita jalan tanpa izin atau restu dari orang tua itu bahaya bang. Gitu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. satu menit kemudian juga gue nggak tahu apakah gue masih bisa hidup. Siapa tahu gue bisa ke selengkat ya kan, sama orang jalan nggak sengaja atau gue kesandung, kalau gue bocor geger otak gue kelar, kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin kita izin sama orang tua agar orang tua juga ketika turun gunung dapat kabar dari kita.
Ridho orang tua, ridho Allah ya.
Iya betul, restu orang tua, restu
Allah. Restu orang tua. Jadi emang banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pendakian ini sih. Betul. Jadi kalau buat tambahan dari gue, lain kali yang buat siwi itu ya.
Iya.
Mungkin buat siwi itu survei dulu, mungkin tanya-tanya saudara, gimana betul sih perjalanannya?
Betul. Dan
gimana sih arah jalannya gitu? Karena hal kayak gitu kan sebenarnya kalau siwi udah tanya sama keluarganya kondisinya atau bagaimanapun, sebenarnya kalian nggak sampai seperti itu gitu.
Iya, harusnya sih nggak sampai kayak gitu.
Harusnya nggak sampai kayak gitu. Jadi bisa mempersingkat waktu, mempersingkat biaya, mempersingkat makanan.
Betul.
Iya nggak sih?
Memperhemat stamina.
Nah benar. Jadi sebenarnya stamina yang harus saya bisa lu pakai dari base camp ke puncak itu udah habis itu, men.
Iya benar bang.
Paling gitu aja sih. Ya buat siwi jangan lupa lah.
Iya, jangan main kamu-kamuan lah, gue udah kapok main kamu-kamuan.
Buat siwi paling gitu aja. Paling gitu aja, Rod. Makasih waktunya.
Oke, siap bang.
Udah mampir di ngobrol.com.
Iya, thank you juga bang.
Nah, paling buat teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com. Dan terima kasih buat saran kalian semuanya. Dan kedepannya, kita bakal coba cari narasumber lagi. Stay tune terus di ngobrol.com.